Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Bıçaqlanan jurnalist Aqil Xəlildən bugün prokurorluqda ifadə alıblar. Sarkisyan deyir ki, Qarabağ danışıqlarını Minsk qrupu çərçivəsində davam elətdirməyə hazırdır. Və Belarus iddia edir ki, Amerikaya işləyən casus şəbəkəsi ifşa edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Bakıda jurnalistin bıçaqlanması üzrə istintaqda növbəti addım atılıb, Aqil Xəlildən ifadə alıblar. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Azadlıq qəzetinin jurnalisti Aqil Xəlilov ifadə vermək üçün Respublika prokurorluğuna gətirilib. Bu barədə Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov məlumat verib.
Aqil Xəlil dünən axşam saatlarında Respublika prokurorluğundan dəvət alıb, Müstəntiq Əli Quliyevdən. Və bu gündə Aqil Xəlil prokuror işlərinin müşahidə ilə Kirdəmir rayonundan Bakı şəhərinə gəlib, hal-hazırda Respublika prokurorluğu ağır cinayətlərə dair istintaq dairəsində ifadə verir.
Azər Əhmədov onu da bildirib ki, cinayət işinin başlandığı maddə qəsdən bədənə az xəsarət yetirmək idi. Onun fikrincə, əgər bu iş Respublika prokurorluğu ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsinə verilibsə, ola bilsin ki, cinayət işi daha ağır maddə ilə əvəzlənsin. Aqil Xəlil martın 13-də naməlum şəxslər tərəfindən bıçaqlanıb, jurnalistin üzərində cərrahi əməliyyat aparılıb.
Şəhla Sultanova. Ermənistan Qarabağ danışıqlarını Minsk qrupu çərçivəsində davam elətdirməyə hazırdır. Bunu Moskva səfərində Ermənistanın yeni prezidenti Sarkisyan bildirib. Sarkisyan Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedevlə dünən görüşüb, bildirib ki, Rusiya ilə Ermənistanın münasibətləri bundan sonra da möhkəmlənəcək. Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney Türkiyədə olub, səfərin yekunları haqqında İstanbul müxbirimiz Maiz Əlizadə xəbər verir.
Siyasi müşahidəçilərə görə vitse-prezident Çeynin Ankara'ya İraqın şimalındakı Ərbil şəhərindən gəlməsi, regional Kürt üsülü idarəsinin başçısı Məsud Bərzani ilə əlaqə yaratması üçün Birləşmiş Ştatların Türkiyəyə verdiyi mesajdır. Bu mesaj eyni zamanda Vaşinqtonun yeni bir tələbini də özü ilə gətirib gəlirdi. Bir ay qabaq biz sizə Şimali İraqdakı PKK terror təşkilatının düşərgələrini bombalamaq üçün icazə verdik. İcazamız qüvvəsində qalır. Ancaq Əfqanistanda Taliban terroruna qarşı savaşmaq üçün NATO'nun ikinci böyük hərbi qüvvəsi olan Türk ordusunun köməyinə ehtiyacımız var. Ürəyindəki narahatlığa görə Çeyni az səyahət edir, ancaq bu dəfə Orta Şərqdə 9 gün qaldı, Körfəz ölkələrini gəzdi. Okeanın otayındakı siyasi müşahidəçilər Orta Şərq məsələlərində Vaşinqtonun bu şahin və güzəşsiz siyasətçisinin səfərində İran probleminin də bütün ölkələrlə müzakirə edildiyinə diqqət cəlb edir və Birləşmiş Ştatların Türkiyədən İranla bağlı tələbinin ola biləcəyini vurğulayırlar. Birləşmiş Ştatlar vitse-prezidenti ilə görüşündən sonra ordu generalı Yaşar Büyükanı tək cümlədən ibarət bu açıqlamanı verdi. Əfqanistana əsgər göndərməyimiz bir qurumun işi deyil, dövlət siyasəti olmalıdır. Yəni, topu hökumətin və məclisin sahəsinə atdı. Tayyip Erdoğan bu topa girəcəkmi? Yaxın vaxtlarda bəlli olacaq.
İstanbul müxbirimiz Maiz Əlizadə. Rusiya Misirdə ilk atom elektrik stansiyasının tikintisi üzrə tenderdə iştirak eləməyə haqq qazandı. Moskvada iki ölkə arasında nüvə sahəsində əməkdaşlıqla bağlı müqavilə bağlanıb. Müqavilə Misir prezidenti Hüsnü Mübarəkin Rusiyaya səfəri zamanı imzalanıb. İraqın Bəsrə şəhərində hökumət qüvvələri ilə şiə yaraqları arasında şiddətli döyüşlər gedir. Polis deyir ki, indiyəcən döyüşlərdə azı 12 nəfər ölüb, ondan çox adam yaralanıb. Şiə yaraqlarının arasında radikal ruhani Müqtədə Əs-Sədrin Mehdi ordusunun döyüşçüləri də var. Britaniya ordusunun sözçüsü deyib ki, İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki yaraqlara qarşı əməliyyata şəxsən nəzarət edir. Britaniya əskərləri Bəsrəyə nəzarəti İraq qüvvələrinə keçən ilin axırı təhvil vermişlər, amma onlar indiki döyüşə müdaxilə eləmirlər. Yaraqların istədiyi odur ki, neftlə zəngin Bəsrə üzərində nəzarəti ələ keçirsinlər. Müqtədə Əs-Sədr keçən ilin avqustunda atəşkəs elan eləmişdi, amma bu yaxınlarda onun bir neçə silahdaşı həbs olunandan sonra yenidən atəşkəsin pozulması üçün təhlükə yaranıb. Belarus iddia edir ki, Amerikaya işləyən casus şəbəkəsi ifşa edib. Şəbəkəyə 10 nəfər Belarus daxildir. Belarusdakı Amerika səfirliyi ittihamları rədd edir. Amerika və Belarus arasında münasibətlər axır vaxtlarda pisləşib. Amerika Belarusun dövlət neft şirkətinə sanksiya qoyandan sonra bundan sonra Belarus Amerika səfirindən ölkəni tərk eləməyə tələb eləmişdi. Səfirlikdən isə öz işçilərinin sayını 2 dəfə azaltmağı xahiş eləmişdi. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra proqramı davam edir.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonra vakit ayırın. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişidir. İkinci saatidir verilişin artıq. Xəbərlərdən sonra dediyim kimi verilişimizə qayıtdıq. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Dinləyicilərə biraz əvvəl də elan elədiyim kimi Doktor Ziya bugün yumuşaq deyəcək səhəti ilə bağlı. Məsləndə özgürür, ona görə efirə çıxmadı, onu mən əvəz eləməli oldum. Daha bir mövzumuz, əvvəlcədən dediyim kimi, Konstitusiyanın maddələri ilə bağlı ümumiyyətlə götürəndə Konstitusiyadakı təsbit olunan maddələr müddəalara nə dərəcədə əməl olunur, qayda qanuna ölkədə nə dərəcədə əməl olunur. Bu barədə müxtəlif fikirlər olur. Bəziləri ölkədə qanunların işləmədiyini bildirir, bəziləri bunun əleyhinə çıxanlar da var əlbəttə ki. Eyni zamanda parlament qanun qəbul eləməkdə, qanunlar dəyişikliklər eləməkdə davam edir. Hər halda bu mübahisələrlə bağlı əməl olunur mu, olunmur mu, olunmursa nələrə əməl olunmur, əgər olunmalıdırsa nələrə əməl olunmalıdır. Bu barədə vəkil Fuad Ağayevlə söhbət edəcəyik. Qonağımız artıq studiyadadır. Xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmisiniz.
Bayram ərəfəsi olduğuna görə imkandan istifadə edib sizi də Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Eşitdiniz mövzunu, qanunlara əməl olunur, yoxsa yox, əsas anayasa, konstitusiya və sözsüz ki, digər qanunlar da burada əhəmiyyət kəsb edir. Nə dərəcədə bu mübahisələrin əsası var?
Bilirsiniz, şəxsən mənim fikrimcə bu mübahisə olunmaz bir fikirdir ki, mütləq əksəriyyətin fikirdir ki, Azərbaycanda qanunlara hörmət o qədər də yüksək səviyyədə deyir. Qanun deyəndə biz əlbəttə ki, əsas qanun olan konstitusiyanı da nəzərə tuturuq və qanunvericiliyə olan bu münasibət ilk növbədə özünü konstitusiya münasibətdə büruzə verir. Əfsuslar olsun ki, konstitusiyanın hətta mütərəqqi sayıla bilən müddalarına gerçəklikdə nadir hallarda əməl olunur.
Niyə belə olur?
Bunun bir sıra belə səbəbləri var. Bir neçə qrupa ayırmaq olar. Sonuncu yerdə əlbəttə ki, ənənələri göstərmək olar. Digər səbəb ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda vətəndaşlar və inzibati orqanların işçiləri, əməkdaşları, xüsusən də hakimlər qəbul etdikləri mütərəqqi qərarlara görə stimullaşdırılmır. Əksinə, həmin mütərəqqi qərarı, məsələn, bəraət hökmləri ləğv edilir bir çox hallarda. Əksinə, qəbul etdikləri son dərəcə ağır və əsassız hökmlərə görə, ittiham hökmlərinə görə məsuliyyət daşımırlar. Vətəndaşlara qaldıqda isə vətəndaşlar bu ölkədə yaşayan adamlar kimi onlar öz problemlərini həll etmək istəyirlər və onların problemlərinin həlli əgər belə deyək, qeyri-hüquqi yollardan keçirsə, onlar həmin hüquqi yollara üstünlük vermirlər. Qeyri-hüquqi yollardan istifadə edirlər. Bura əlbəttə ki, ilk növbədə korrupsiya ilə bağlı əməllər aiddir. Vətəndaş öz probleminin həlli üçün daha asan və məqsədə müvafiq yol seçir. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan gerçəyində bu yol tez-tez korrupsiya cığırından keçir.
Belə səhv eləmirəmsə, yəni belə başa düşdüm ki, ənənələr də qanunların əməl olunmasına, qanunlara əməl olunmasına maniyə olur müəyyən qədər.
Müəyyən qədər, bəli, amma mən
axırıncı yeri dediniz, sözsüz
yəni
ki, amma
əsas məsələ deyil. Bundan başqa, Sovet İttifaqı dağılandan sonra güman etmək olardı ki, Azərbaycanda digər sahələrə diqqət bütün sahələrə diqqət artacaq, elmə diqqət artacaq, hüquqa da diqqət artacaq bir elm kimi həyatın bir sıra sahələrini nizamlayan bir hüquq normaları toplusu kimi, davranış qaydaları toplusu kimi, məcmui kimi, əfsar olsun ki, bu baş vermədi. Tam əks proseslə biz üzləşdik. Azərbaycanda indi qanunvericilik sistemi çox bərbad bir vəziyyətdədir. Qanunvericilik aklarının hazırlanması olduqca primitiv bir səviyyədə aparılır. Və həmin nə qanunvericilik aktları layihələrinin belə deyək özləri əsaslandırılır. Nə onların bir sıra hallarda müəllifləri ortalığa çıxır, nə də ki onların qiymətləri. Belə bir anlayış var. Qanunvericilik aktı layihəsinin qiyməti. Nə onların qiymətləri dürüst olur, nə də ki həmin qanunvericilik aktı layihələri tərtib edildikdə zəruri qanunvericilik texnikasından istifadə edilir. Və bu səbəbdən istənilən demək olar ki, bir çox qanunları biz qaldıra bilərik. Həm dil baxımından, həm üslub baxımından, həm məntiqi uyuşarlı baxımından onlar problemlərlə zəngindir.
Bax, deyək ki, parlament qanunu qəbul eləyir, hansısa bir qanunu. İndi bunun dilində, üslubunda deyək ki, problemlər oldu. Adi vətəndaşa, məsələn, göstəriş belədir ki, yəni qanunla, qayda belədir ki, yol hərəkəti qayda, qırmızı işıqda keçmək olmaz. İndi bunun üslubunda, dilində hansısa bir səhv olub, bu başqa məsələdir. Amma buna əməl olunmamasının özü hardan qaynaqlanır? Hər halda orada həkə hərif səhvi, gəlin belə itiraf edək ki, bu işıqı keçməyə, qırmızı işıqda keçməyə o qədər də təsir eləmir. Amma nə səbəb olur ki, bax, bu qanunsuzluq baş verir, əgər verirsə siz deyilən kimi?
Burada əlbəttə ki, inzibati orqanların fəaliyyətindən danışmaq olar. Əlbəttə ki, əgər vətəndaş, sürücü yol hərəkəti qaydalarını pozursa, müvafiq şəkildə onun nəzərinə çatdırılmalıdır. Yaxud ona bir şifahi qaydada izah edilməlidir, əgər belə pozuntuya ilk dəfə yol verilirsə. Yaxud da inzibati xətaları dair məcəllədə nəzərə tutulmuş hansısa inzibati tədbir onun barəsində görülməlidir. Amma bizlərə də çox yaxşı məlumdur ki, sürücülər hansı şəkildə öz problemlərini həll etməyə üstünlük verirlər və dövlət yol polisi əməkdaşları həmin o pozuntuların hansı qaydada belə deyək nizamlanmasına hansı üsullardan istifadə etməklə üstünlük verirlər. Bu da bizə yaxşı məlumdur. Əlbəttə ki, belə yanaşma vətəndaşların hüquq mədəniyyətinin hüquq düşüncəsinin yüksəlməsinə çox da şərait yaratmır.
Deməli, bu yaxınlarda biz maşından gedirdik, elə bu verilişin aparıcısı doktor Ziya, onun maşınıyla gedirdik. Təcili yardım maşını, o deyilən tıxac, probka deyirlər, tıxaca təxminən düşmüşdü, yəni çox yavaş gedirdi və işıqları yanırdı, onun içində xəstə var idi, biz belə başa düşdük ki. Və maşında olanlardan bir nəfər dedi ki, heç olmasa buna yol vermək olardı, yol vermirlər ki, maşın təcili yardım keçsin, həmin adamı xəstəxanaya çatdıra bilsin. O da mənim ağlıma bir fikir gəldi və onu da elə maşında da dedim, indi istəyirəm sizə deyəm, məqsədim var bunu xatırlamaqda ki, həmin o xəstə adam, təcili yardım maşında gedən adam özü görəsən başqa vaxt maşınlara, təcili yardıma nəyəsə yol veribmi? Niyə bunu mən deyirəm və verməyibsə əgər indi nə düşünür? Bəlkə bu. Bax, cəmiyyətin özü bu məsələdə nə qədər deyək ki, günahkardır.
Bilirsiniz, cəmiyyət mövcud cəmiyyət ona daxil olan vətəndaşlardan insanlardan ibarətdir və həmin vətəndaşlar mövcud şəraitə uyğunlaşmaq məcburiyyətində qalırlar və mövcud şəraitdən irəli gələrək öz addımlarını atırlar, qərarlarını verirlər, hərəkətlərini ölçüb biçirlər. Mən deyərdim ki, bizdə ənənəvi olaraq cəmiyyət, vətəndaşlar, insanlar ilk növbədə hakimiyyət orqanlarına, vəzifəli şəxslərin, həmin orqanların vəzifəli şəxslərinin qərarlarına, davranışlarına fikir verirlər və bu bir ölçü kimi onlar üçün meyyar olur. Və əlbəttə ki, biz əgər hansısa problemlərin həllindən Azərbaycan şəraitində danışırıqsa, xüsusi diqqət ona yetirməliyik ki, mütləq Azərbaycanda qanunvericilik sisteminin təkmilləşməsi üçün, eləcə də mövcud qanunvericilik aktlarının düzgün tətbiq edilməsi üçün siyasi iradə lazımdır. Və bu siyasi iradə, mənim fikrimcə, birinci növbədə keçir Azərbaycan məhkəmələrinin müstəqilliyinin bərpa edilməsində, Azərbaycan məhkəmələrinin Azərbaycan məhkəmələrinə daxil olan hakimlərin qərəzsizliyinin bərpa edilməsi, onların kimlərinsə iradəsini yox, hansısa digər maraqları yox, ilk növbədə qanunçuluq maraqlarını rəhbər tutması olmalıdır.
Niyə sizcə məhkəmələr qərəzli olurlar və yaxud da müstəqil olmurlar, əgər belədirsə?
Burada da bir sıra problemlər var. Onların içində əlbəttə ki, aparıcı rolu iki amil oynayır. Birinci amil odur ki, korrupsiya bütün digər sahələrə Azərbaycan cəmiyyətinin dövlət hakimiyyəti orqanlarının və s. qurumların fəaliyyətinə sirayət etdiyi kimi korrupsiya əlbəttə ki, məhkəmələrdən də aralı getməmişdir və xüsusilə məhkəmələrdə bu daha çox, daha ciddi şəkildə hiss olunur. Digər tərəfdən sifarişli qərarlar haqqında da tez-tez danışılır. Bəli, bu problem var, amma bu sifarişli qərarlar problemi mən deyərdim ki, işlərin bəlkə 5%-dən artığına təsir etmir. Daha doğrusu 5%-dən artığına aid deyil. Çünki bütün digər hallarda hansısa əlavə belə deyək, sifarişə ehtiyacı olmur. Azərbaycan məhkəmələrinin qəbul etdikləri qərarlar bütün MDB məhkəmanı, ümumiyyətlə post-sovet məkanında ağırlığına görə son dərəcə, deyərdim ki, ən amansız qərarlardır. Azərbaycan hakimləri Azərbaycan vətəndaşlarına, o cümlədən təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilən vətəndaşları düşmən gözü ilə baxmaqdan çəkinməlidir. Və bir problem də var. O problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycan məhkəmələri xüsusilə cinayət işlərini həll etdikdə ittiham tərəfindən, dövlət ittihamından olduqca belə deyək, asılı vəziyyətdə özlərini hiss edirlər. Bu çox xoşa gəlməyən haldır və məhkəmələrdə biz bir qayda olaraq onun şahidi oluruq ki, ittiham tərəfinin çox zaman məntiqdən də kənar söylədiyi mövqe dəstəklənir. Nəinki müdafiə tərəfinin əsaslandırılmış və qanunsuz və qanuna söykənmiş vəsatətləri. Bu, bu böyük problemdir və mən deyərdim ki, burada da siyasi, məhz siyasi iradə lazımdır. Hal-hazırda Azərbaycan vətəndaşları artıq 5 ilə yaxındır ki, Avropa məhkəməsinə birbaşa müraciət etmək hüququ qazanıblar. Birbaşa dedikdə Azərbaycandakı səmərəli hüquq vasitələri tükəndirildikdən sonra və Avropa məhkəməsinin bir sıra qərarları qəbul edilmişdir. Həmin qərarlardan Azərbaycan məhkəmələrinin o cümlədən qərarları da qanunsuz hesab edilmişdir. Və hesab edirəm ki, Avropa məhkəməsinin həmin yanaşmaları, qərarları Azərbaycan üçün, siz yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycan dövləti üçün onlar məcburi xarakter daşıyır. Bu Azərbaycan məhkəmələrinin bu belə deyək, hüquqdan uzaq təcrübəsinin hüquqi məkana, hüquqi müstəviyə qaytarılmasına kömək edə bilər.
Fuad bəy, məhkəmələrdən dediniz, başqa hansı sahələr var ki, daha qabarıq görünür sizin təqdimatınızda, sizin düşüncənizdə, məsələn, qeyri-qanuni, qanun pozuntuları, qanuna əməl olunmamaları?
Bütün sahələri mən deyərdim ki, bu özünü bürüzə verir. Məsələn, elektrik təchizatına məşğul olan təşkilatların fəaliyyətində də bu özünü görür. Vətəndaş vaxtı-vaxtında elektrik xərclərini ödəyir və onun heç bir problemi olmadığı halda birdən-birə onun üçün hansısa hesab yazırlar. Olduqca böyük miqdarda, onun imkanı çatmayan miqdarda və bunu əsaslandırmaq belə istəmirlər. Əsaslandıra da bilmirlər. Vətəndaş öz hüquqlarını həll etmək üçün neçə-neçə qapıları döyəcləməli olur və çox böyük əziyyətlərdən sonra, əsəb sarsıntılarından sonra öz problemlərini həll edir. Bəzənsə həll də etmir. Bu, yəni ki, Azərbaycanda qanunvericiliyin qanunvericiliyə olan münasibət özünü, mən deyədim ki, insan həyatının bütün sahələrində bürüzə verir. O cümlədən, yəni, sırf məişət xarakterli problemlər də yaradır. Eyni sözləri Azərbaycanda bu saatləri bu ətrafda da çox-çox binalar tikilir. Bu, əlbəttə ki, ilk baxışdan çox müsbət bir haldır. Ancaq nə dərəcədə hüquq normalarına əməl edilir həmin torpaq sahələri ayrılanda, həmin layihələr təsdiqlənəndə, yaxud təsdiqlənməyəndə, artıq xərclər ortalığa çıxanda, yəni korrupsiyayla bağlı artıq xərclər ortalığa çıxanda, əlbəttə ki, bu da onun göstərir ki, qanunvericiliyə olan münasibət çox mənfidir. Azərbaycanda dövlət orqanlarının, eləcə də bələdiyyə qurumlarının, təşkilatlarının münasibəti hüquqa o qədər də, hüquq normalarına o qədər də yaxşı deyil və hüquq mədəniyyətinin ciddi şəkildə müsbətə doğru dəyişilməsinə çalışmaq lazımdır.
Fad bəy, onda sizə belə bir sual verim. Deyək ki, o əgər qanunlara əməl olunmursa, birdən bir anlığa da, yəni bir gün səhər qalxdınız və bütün qanunlara əməl olunur. Konstitusiyal qanunlarına, digər və s. bu bütün sahələrdə. Onda bunun hansı fəsadları ola bilər və kimlər üçün?
Bilirsiniz,
yaxşı tərəfini anladım.
Bilirsiniz, biz elə bir ideal vəziyyətdən danışdıq ki, buna
nəzər baxımdan da.
Buna dünyanın heç bir ölkəsində rast gəlinmir. Yəni, hətta inkişaf etmiş dövlətlərdə belə istər İsveçlə olsun, tutaq ki, Fransa
olsun. Yəni, mümkün qədər onu dövlətirək. Niyə mən bu sualın cavabında axtarıram, niyə qanunlara əməl olunmur, onu tapmaq?
Belə bir vəziyyəti biz təsəvvürümüzə gətirsək, əlbəttə ki, bu çox xoşa gələn hal olardı. Çünki qanunlara dövlət orqanları tərəfindən, xüsusən məhkəmələr tərəfindən əməl olunması, onlar tərəfindən qanunların özünün hərfi və ruhuna uyğun şəkildə tətbiq edilməsi, bu ümumilikdə cəmiyyətin bütün təbəqələrinin hüquqi mədəniyyətini, hüquqi düşüncə səviyyəsini qaldırmış olar ciddi şəkildə. Əlbəttə ki, belə halda əksər etibarı ilə məsuliyyətə cəlb edilən şəxslər olacaqdı, hansısa xətalar törədmiş, inzibatı mı olsun, cinayət əməlləri mi olsun, yaxud mülki hüquqi delikt olsun, bu belə deyək, hüquq pozuntularına yol vermiş şəxslər məsuliyyətə cəlb olunacaqdılar və əlbəttə ki, bir dəfə pozuntuya yol verib və buna görə o pozuntunun xarakterinə uyğun cəzaya yaxud digər tədbirə məruz qalmış şəxs əksər hallarda həmin pozuntuları təkrarlamaqdan çəkinmiş olur. Bu, yəni belə yanaşma qanunların düzgün hərfi və ruhuna uyğun tətbiqi əlbəttə ki, ona gətirib çıxardardı ki, Azərbaycanda hüquq pozuntularında sayı xeyli dərəcədə azalmış olardı. Bu, çox yaxşı hal olardı. Amma digər problem də var. Bu problem qanunvericilik aktlarının özlərinin bayaqları söylədiyim kimi mükəmməl olmamasından irəli gəlir. Yəni, qanunlar olan hərfi və ruhuna uyğun tətbiq olunsa belə, tutaq ki, yəni fantastik bir məqama gəlib çıxmışıq və həmin qanunlar düzgün tətbiq olunursa belə, qanunların özlərində olan bir sıra çatışmazlıqlar da anlaşılmazlıqlara gətirib çıxara bilər.
İndi o mühərrik işə düşəndən sonra onun əyrəsciyi iş prosesində yavaş-yavaş yoluna qoymaq olar.
Bəli, əlbəttə ki, əgər qanunlar düzgün tətbiq edilirsə, həmin qanunların özlərinin çatışmazlıqları da daha tez üzə çıxır və həmin çatışmazlıqların aradan qaldırılması istiqamətində də addımlar daha tez atılır.
Onda o sizin dediyiniz kimi, əgər o qanunlara nəzəri baxımından və yaxud da ki, normal başqa ölkələrdə, siz deyirsiniz, bu mənim fikrim deyil, olduğu kimi əməl olunsa, onda qanunsuzluq eləmiş adamların özlərin müəyyən cəzalar gözləyir ki, yəni bu daşı qaldırmağın özünün bir problemi var ki, bunun altında kifayət qədər başqa problemlər var.
Sözsüz bu belədir və mən sizə deyim ki, Azərbaycanda ildən ilə qanunvericilik aqlarının tətbiqi körlanır, pis vəziyyətə düşür. Qanunların ruhuna uyğun olmayan şəkildə onlara tətbiq olunurlar və hətta konstitusiya və konstitusiya qanunları da belə deyək, dövlət orqanları, onların vəzifəli şəxsləri, hakimlər tərəfindən məhəl qoyulmayan bir sənədlərə çevrilir. Misal üçün mən göstərə bilərəm, Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsinin tənzimlənməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının konstitusiya qanunu var. Bu qanun konstitusiya qanunu olmaqla bütün digər belə deyək qanunverici aqlarla müqayisədə üstün hüquq qüvvəyə malikdir. Ancaq mən indiyənə qədər rast gəlməmişəm ki, Azərbaycan məhkəmələrində nə vaxtsa həmin bu qanun, konstitusiya qanununa istinad edilsin. Burada söhbət nədən gedir? Burada faktiki olaraq Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiya üzrə, yəni Avropa konvensiyası üzrə üzərinə götürülmüş olduğu öhdəliklər öz əksini tapmışdır. Və xüsusilə burada azadlıq hüququ daha konkret, daha detallaşdırılmış şəkildə öz belə deyək əksini tapmışdır. Bu konstitusiya qanununun 4-cü maddəsi mən deyərdim ki, Avropa konvensiyasının 5-ci maddəsinin demək olar ki, birə-bir köçürməsidir, yəni azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququ. Ancaq baxa görə gerçəklikdə nələr baş verir, yəni azadlıq hüququnun qorunmasından bağlı. Gerçəklikdə müstəntiqlər bir sıra hallarda öz mülahizələrinə uyğun olaraq, yaxud da prokurorun mülahizəsinə uyğun olaraq vətəndaşın o cümlədən heç vaxt azadlıqdan məhrum edilməmiş, məhkumluğu olmayan, müsbət xarakterizə edilən vətəndaşın barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməsinə dair vəsatətlə çıxış edir. Və prokurorlar demək olar ki, dərhal həmin vəsatəti dəstəkləyirlər, təqdimatla çıxırlar müvafiq məhkəməyə. Məhkəmələr də əksər hallarda, əfsuslar olsun ki, əksər hallarda həmin təqdimatları, vəsatətləri dəstəkləyirlər və vətəndaşı onun şəxsiyyətini nəzərə alınmadan, ona verilmiş ittihamın belə deyək, sübutları, əsaslılığı nəzərə alınmadan, onun barəsində digər tədbirlər görülməsinin mümkünlüyü nəzərə alınmadan götürürlər. Çox, belə deyək, qısa bir zaman kəsimi çərçivəsində. Bu ola bilər 10 dəqiqə çəksin, ola bilər 15 dəqiqə, bundan da az olur bəzən. Və həmin insanın 2-3 aylıq müddətə taleyini, belə deyək, həll edirlər. Yəni, onun cəmiyyətdən təcrid olunması barədə təqdimatı təmin edirlər, vəsatəti təmin edirlər. Vətəndaş avtomatik olaraq 2-3 ay müddətinə faktiki olaraq azadlıqdan məhrum edilmiş olur. Bu nə dərəcədə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğundur, Azərbaycan Respublikasının üzərinə götürmüş olduğu beynəlxalq hüquq öhdəliklərə uyğundur, qəti şəkildə uyğun deyil. Çox, mən deyərdim ki, əcaib bir praktikadır. Ancaq mən bir məsələyə görə mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan məhkəmələri bu sahədə, yəni həbs qətimkan tədbiri seçilməsi yaxud uzadılması sahəsində, öz mövqeylərində dəyişiklik etmək məcburiyyətində qalacaqlar. Çünki yaxın müddətdə azadlıq hüququ ilə bağlı, konvensiyanın azadlıq hüququ ilə bağlı maddəsi üzrə bir sıra şikayətlərə dair qərarlar gözlənilir. Və hesab edirəm ki, həmin qərarlar qəbul edildikdən sonra Azərbaycan məhkəmələri öz fəaliyyətlərini korrektə etmək məcburiyyətinə qalacaq.
Fuad bəy, bax dediniz ki, məhkəmələr ittihamçının təsiri altında olur, qanunlar işləmir falan və s. Bəs onda belə bir sistemdə vəkilin nə işi var? Siz vəkil olduğunuza görə bir başa sistem sual verir.
Mən sizə açığı deyim, bu son illər vəkillərin, mən hamısı adından əlbəttə ki, danışa bilmərəm, özüm adından, bir neçə nəfərin adından. Bizim işimiz, xüsusilə o proseslərdəki orada, belə deyək, o proseslər sifarişçilər adlanır. Bizim fəaliyyətimiz əsas etibarilə ondan ibarət olur ki, yol verilmiş pozuntuları istintaq orqanı tərəfindən, prokurorluq tərəfindən, məhkəmələr tərəfindən yol verilmiş pozuntuları maksimum dərəcədə vəsatətlər, ərizələr və s. vasitəsilə ortalığa qoymaq, apellyasiya kassal şikayətləri vasitəsilə ortalığa qoymaq və sonra da Avropa məhkəməsinə yerli vasitələr tükəndikdən sonra müraciət etmək. Və bayaq söylədim ki, müsbət təcrübəmiz də var və müsbət təcrübə fikirləşirəm ki, yaxın zamanda daha da artacaq.
Çox təşəkkür edirik bu söhbətə görə. Dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın qonağı vəkil Fuad Ağayev idi. Ölkədə qanunların işləyib-işləməməsi barədə gedən söz söhbətlə bağlı ondan söhbət elədik. Bir daha təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Birazdan studiyamıza qayıdacaq.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Artıq sonuncu mövzunun təqdim olunması ərəfəsindəyik. Təqdimat üçün mənə Vilqar Rəsul biraz əvvəl vəkil Fuad Ağayev ilə söhbət elədik qanunların işləməsi və yaxud işləməməsi barədə. İndi isə Azadlıq Radiosunun yeni layihəsi olan həmyerli verilişini sizə təqdim edirik. Söhbət İran-Azərbaycanlılarından gedir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda həmyerli efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bu dəfə İranda yaşayan azərbaycanlıların azərbaycanlı olduğu üçün üzləşdiyi problemlərdən danışacaq.
Bir uçaydım bu çırpınan yelinə, bağlaşaydım dağdan aşan selinə, ağlaşaydım uzaq düşən elinə, bir görəydim ayrılığı kim saldı, ölkəmizdə kim qırıldı, kim qaldı.
Düzdür, İranda azərbaycanlılar yaşayan şəhərlərdə olmadı. Onların həyatı ilə, problemləri ilə yaxından tanış ola bilmədi. Amma bu işdə bizə, xaricdə Kanadada yaşasa da, İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan Fəxri xanım zamani yardımcısı oldu.
Bunların uşaqlarının illər boyu doğum şəhadətnaməsi yoxdur, çünki o seçdiyi türk adına bunlara vermirlər şəhadətnamə. Farsi ilə Azərini qatıb bir dil üzərində onunla proqram yayırlar. Bir dənə baxta levelindən ta gedəsiz universiti levelinə bir təh dənə də məktəbdə Azərbaycan dilində kitab yoxdur. İşkəncə verərək istəyirlər ki, bu istəklərin geri alsınlar, daha bu məsələləri danışmasınlar.
Xanım Zamani bu problemləri son dəfə Amerika Konqresində martın 13-də keçirilən dinləmələrdə gündəmə gətirmişdi. İran etnik azlıqlarının vəziyyəti haqqında dinləmələri isə 2004-cü ildə Amerikanın Illinois ştatından seçilən kongresmen Mark Steven Kirk və Texas ştatının nümayəndəsi Sheila Jackson Lee-nin yaratdığı İran üzrə işçi qrup təşkil edib. Dinləmələrdə İran haqqında müxtəlif tədqiqatçı, ekspert və hüquq müdafiəçiləri iştirak ediblər və onların arasında Azərbaycanlı Siyasi Məhbusların Müdafiə Assosiasiyasının sədri Fahdi Zamani də olub. Xanım Zamani müzakirələrdən sonra Azadlıq Radiosuna demiş ki, Amerikan Dövlət Departamenti və Kongres uzun illər İranın etnik azlıqların məsələsinə diqqət yetirməyib. Səbəb də o olub ki, məsələn, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar özləri bu informasiyaların çatdırılmasında aktiv olmayıblar. Amma 2006-cı ilin kütləvi etirazları xaricdəki Azərbaycanlılara da təkan verdi və indi məsələ haqqında Amerika Kongresi də dinləmələr keçirib. Fahdi xanımla söhbətimizə də elə Kongresdəki dinləmələrdən başladıq. Çünki mediada yayılan məlumatlara görə o dinləmələr zamanı İrandan olan bəzi nümayəndələr xanım zamanının çıxışlarına tez-tez müdaxilə edib, mübahisələr yaratdığından təşkilatçılar aranı sakitləşdirmək üçün polisə çağırmalı olublar. Odur ki, xanım zamanidən ilk öncə orada nə baş verdiyini soruşduq.
Bilirsiniz, biz hər bir zaman ki, istəyirik ki, Azərbaycanın lap belə kiçik və həqlərindən danışaq Güney Azərbaycanın İranda. İranda dövlət İslam dövlətinin adamları yox, bəlkə bu opozisiyanın adamları bütün diasporadakı eşikdə vardı. Çoxlusu vardı ki, bu məsələlərə çox həssasiyyət göstərir və illəti də odur ki, bunu həmişə birinci odur ki, 80 ildə bunların adətləri yoxdur ayrı millətlərin həqlərindən eşidələr və həm də odur ki, bunu kollən İranı parçalamaqla bərabər bilirlər. Hətta insan həqlərinin məsələsində bütün bu farların tutulmaqları, bütün şəhərlərin adını dəyişirlə fars eləyirlər. Uşaqlara türkə adına mədrəh vermirlər zət. Bunların hamısına, bunların çox çətindir bunları eşitmək. Ona görə orada bir dəstə var idilər ki, elə biz hər məsələni dedikdən onlar da qarşılıqlarını göstərdilər və bir handa oldu ki, Kongresdə bu cür haysalmaq düz işləyə, ona görə məcbur oldular polisə zəhvirsin.
Aha, aydındır. Fakti xanım, bir şey də dəqiqləşdim. Bax, indi zamanımız kifayət qədər var. Məsələn, orada yaşayan Azərbaycanlıların siz demişkən müşkilləri nədir? Və bir də ki, say məsələsindən də başlayaq istəyirsiniz. Məsələn, orada sizin araşdırmalarınıza görə nə qədər İranda Azərbaycanlı yaşayır və onların əsas problemləri hansılardır?
Bilirsiniz, say çox çətindir demək ki, sayı dəqiqə nə qədirdir. Məsələn, Etnolog İnstitutu Texasda ki, statistiki dil üstündə verir ki, nüfuzun nə qədri Azərbaycanca danışır, Azərbaycanca türkcəsi danışır. O cür mərkəzləri nəzərə alanda Azərbaycanlılar və türklər İranda çoxluqdurlar. Hətta farslardan da çoxluqdurlar. Bir ayrı mənbələr vardır ki, hətta o qədər az görsədir ki, məsələn, 17 milyondan başlayırla gedir o 30'dan faiz milyona can Azərbaycanlı orada yaşaya bilər. Müşküllərdə bilsiniz, lap belə kiçik-kiçik məsələlər vardılar ki, Azərbaycanlılar onunla çətinliklə üzbəüz olurlar. Hətta bizim özüm, mənim özümün də ailələrində görürsünüz ki, gedirlər ki, uşaqlara ad seçsinlər. Gərək ad bir listədən seçilər ki, dövlət veribdir. Ad qoymurlar, qoysunlar. Məsələn, indi bir ücəsi çox çətinliklə eləyə bilər ki, çoxlu türk adlarında uşağa ad qoysun və onu gerek gide Fars şehirlerinden ala ya çok tətinliğinle eləyə bilər bu adaları. Çox vaxtlarda görürsünüz ki, bazı valideynlə eşitmişəm ki, ata-analar deyiblər ki, bunların uşaqlarının illər boyu doğum şəhadətnaməsi yoxdur, çünki o seçdiyi türk adına bunlara vermirlər şəhadətnamə. Ya məsələn görürsünüz, bütün şəhərlərin, çoxlu şəhərlərin, görürsünüz və ya çayların, dağların, hətta bu Araz çayı ki, biz Araz deyirik, onlar Araz deyirlər, hər zadı farslaşdırırlar. Ayrı, məsələn, assimilasyon fikirəm Azərbaycanlıların haqqında bütün ayrı millətlərdən çox təmərküz eləyiblər üstündə. Məsələn, əvvələn ki, televizyon yox idi, bir çox uzun zamanlar idi. O qısa da televizyon zamanı ki, qoyurlar, onu o qədər farslı kələmələri vardı ki, farsı ilə Azərini qatıb bir dil düzədənə onunla proqram yayırlar. Amma ki, görürsünüz ki, səhər televizyonu çox təmiz Azərbaycanca proqramlar yayır. Çünki İranda yaşayan Azərbaycanlılarla üçündə və ya bunların özlərinin anayasasında bütün millətlərə həq veriblər ki, öz dillərində oxuyub yazsın və təlim görsünlər. Amma ki, görürsünüz ki, gələndə əmələ, hətta özləri əməl eləmirlər. Yəni, bir dənə baxta levelindən ta gedəsiz universiti levelinə bir təh dənə də məktəbdə Azərbaycan dilində kitab yoxdur ki, heç. Hələ bu son zamanda bir neçə gün qabaq ona bir report çıxıbdır ki, İranda məktəb kitabları hamısı discrimination, yəni ırqçılıq, bütün etniklərə ırqçılıqla doludur. Və bütün Azərbaycanlılar da bir böyük orada millətlə yaşayırlar. Onlardan bir dənə tarix kitabında bir zat yazır. Hətta farsı dilinə də gələndə yazılmır. Onun əlavə də gəlir indi faallara, görürsünüz ki, faallar dövlətdən istəyirlər ki, hakimiyyətdən anayasaların özləri icra eləsinlər və o anayasaların icra eləməyi istəməyə görürsünüz ki, aylar bunlar şikəncədədirlər və bunlardan şikəncə verələk istəyirlər ki, bu istəklərin geri alsınlar, daha bu məsələləri danışmasınlar. Bunlara həbs verirlər, şikəncə verirlər və ondan sonra da bunların ailələrini təhdid edirlər, bunlara ailələrlə görmək icazəsi vermirlər. Əksəriyyətinin və çoxunun vəkili yoxdur. Elə bir məsələlər var da, o qədər müşküllər vardır ki, qutulan bir zat da.
Elə kongresdəki dinləmələr zamanında çıxış eləyəndə Fakhri Zamani İrandakı Azərbaycanlıların ana dil hüquqlarının pozulmasından danışmışdı və burada yaşayan Azərbaycanlılara güya ki, Azərbaycan dilində yayınlanan verişlərdən danışanda Azəri yox, Fazəri dil terminini işlətmişdi. Nəyi nəzərdə tuturdu Fazəri dil deyəndə? Və bir də İrandan olan bəzi rəsmlər, hətta jurnalistlər də iddia eləyirlər ki, İran mediasında ona görə bu cür dildən istifadə eləyirlər ki, İranda yaşayan Azərbaycanlılar əslində heç adi Azərbaycan dili, yəni şimalda Azərbaycan Respublikasında yayılan dili tam olaraq anlaya bilməzlər də. Fakta zamanından elə bu iddialarında nədən yayılmağa çalışdığını soruşduq.
Bu Fazəri dili ki, işlədirlər, bir bu televizyonlarda işlədirlər, məxsusən ki, o fars bilməyən Azərbaycanlıların da yavaş-yavaş bu fars dilin bunlara təhmil eləsinlər və öyrətsinlər və həm də xəbərləri yaysınlar. Bir ikinci məsələdə ki, gəlir, bizim elə bütün ölkəm əksəriyyəti günəylər. Çünki biz əslən məktəblərdə Azərbaycan türkcəsində heç birinə yoxdur, öyrənməmişik. Fəqət farsdadır və o məsələyə gələndə ki, Quzey Republikdə, Quzeydə Güneylə fərqli bir dil danışırlar, o fikir eləmirəm. Çünki ola bilər ki, kələmələr biraz fərqli ola. Vəli o cür dəyə ki, biri Azərbaycan radiosuna qulaq asanda bilməyər ki, Quzey televizyonları, radioları nə deyir. Məxsusən də ondan çox ildir ki, Türkiyə satelit televizyonlarına çox populardır və çox baxırlar və ona görə də çox gözəl türkcə, həm türkcəni, həm Azərbaycan türkcəsini, həm Türkçe Türkçəsin çox adamlar başa düşür və o da istəyək, istəməyək təmiz Türk kəlmələri də yavaş-yavaş işlənməyə popüler olubdu.
Aydındır. Burada bir şey dediniz ki, bu Türk satelitləri çox populyardır. Mən Azərbaycan televiziya kanallarının da, radiolarında əksəriyyəti elə Türk kanallarının yayınladığı TürkSat pekindədir, o satelitindədir. İranda baxa bilirlər, məsələn, İran Azərbaycanlıları Azərbaycan dilində televiziya kanallarına. Yəni buna imkan verilirmi?
Verilmir. Qanunən hər təsis satelit televizyonlarının dişlərini ublarla tutsalar cəzalandırırlar və bəzi zamanlarda görürsünüz ki, bir qısa müddət həbslər verirlər və onu gəlib polis ya bu məmurlar gəlib sizin evinizə girmək, evi axtarmaqsa çox çətinlik yaradır ailələrdə. Onunla belə tüm millət bir dağlı məmləkətdə yaşayırlar. Bütün bu riskləri, bütün bu çətinlikləri gözlərinin qabağına alaraq bu satelitləri alırlar. Çünki eşiyə çıxırlar nə qədər məhdudiyyətlər. Çalışırlar ki, Azərbaycan ya Türkiyə Türkcəsində proqramlar dinləyələr. O tərəfdən satelit olmaqları millətin bu öz dilinə çox qayıtmağı və o fərqli kələmələr də kivayədə ölçəşməğində çox yardımcı olubdu. Vəli riskisiz də %100 otur də ki, azad olsun və icazə versin hər kəsin, sadə light olsun.
Təşəkkür edirəm. Burada bir sualım da olacaq. Məsələn, siz bir İrandakı Azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan bir şəxs kimi ya başqa hüquq müdafiəçiləri İranda hüquqlarını qorduğunuz adamlarla necə əlaqə saxlaya bilirsiniz? Nəzərə alınır ki, o informasiyayla bağlı müəyyən problemlər, məhdudiyyətlər var İranda.
Bəli, mən bir uzun zamanlarda xaricdə yaşadığım, Kanada ölkəsində yaşadığım, yəni gənc zamanla burada yaşadığım üçün birinci dəfə başlayanda bilmirdik. Telefondan sonra ayrı bir yolumuz yox idi və həm də ki, kollən faalları zatı qədər mən özüm tanımırdım. Vəli sonra zamanla keçdikdən və telefonlarda hamısı rekord olunur və sonra dinlənilir və çox da böyük müşküllər çıxardır. Vəli, indi biz yavaş-yavaş o telefon məsələsini həll eləmişik və o telefonla biz qurmuruq. Etilat özü bilir bu məsələ vardır. Və internetlə biz, internet nədir olandan sonra, bayın ki, bu evlərin ki, faallar yaşayırlar, internetlərin kəsirlər, ya kafinetlərə gedəndə bu faalları təqib edib yaxalayırlar. Vəli, onunla belə bizim indi bir çoxlu insan haqları müdafiəçilər vardılar ki, çoxlu yollarla, təmaslarla, ailələrlə və ya özlərinin xəbəri olanda bizə hətta xəbəri çatdırırlar. Bunlar özləri də yaşamların belə böyük təhlükəyə salırlar.
Və bir məsələdə, heç sözsüz ki, xanım zamanının vurguladığı asimilyasiya məsələsidir. Çünki müsahibələrində Fakti Zamani həmişə bildirir ki, İranda yaşayan Azərbaycanlıların təzyiqlərlə üzləşməsinin ən əsas səbəbi odur ki, onlar öz kimliklərini, milli kimliklərini danmaq istəmirlər. Və xanım zamanı deyir ki, hətta onların beyninə yer edilməyə çalışır ki, əslində Arazın şimalında yaşayan Azərbaycanlılarla cənubda yaşayan Azərbaycanlıların heç bir ortaq yanı da yoxdur. Xanım zamanı isə bu iddialarına razı deyil, amma bəzi fərqlərin olduğunu da gizlətmir.
Bizim dilimiz elə bir olduğu, kültür bir, ədəbiyyatımız bir, bütün sözlərimiz bir, bir müddət də ki, bir-birimizdən ayrı ola da biz bir millətdik və o bir millətdiyimiz görsənir. Amma biraz da fərqliliklər var. Məsələn, bizdə Güneydə İslam dövlətinin hakimiyyətinin altında və ondan qabaqda Şah hakimiyyətinin altında biz görürük ki, Güneydə əksəriyyəti o düşüncəni daşıyır özüylə ki, biz farsıq, bizim dilimiz dəyişilir. Bu tarixlər ki, həm Pəhləvi dövləti, həm bu İslam dövləti, bu qondarma tarixləri ki, bizə öyrədir, onları görürsünüz ki, tikrar edirlər. Quzeydə mən çox-çox Azərbaycançılar görmüşəm ki, onlar da mümkündür ya Moskvada yaşayıblar, ya ayrı Avropa, ya Amerika ölkələrində yaşayıblar və Azərbaycanca kamil bilmirlər. Vəli, tün öz tarixlərin, öz kimliklərin hələ saxlayıblar. Güneydə bir böyük problem var, o da ki, bəzilərin, məxsusən bəzi oxumuşların asimili olmaqları və hətta bəziləri hətta dil bilə-bilə də öz kimliklərinə sahib rahat durmurlar. Amma ona bir diqqət eləməliyik ki, 80 ildir ki, orada çox möhkəm deyirlər assimilasyon sistemi qabağa aparılır ki, fikirəm bu quzeydə bu böyük bir fərqlərdən də mən görürəm ki, quzeydə çoxlu çətinliklər də olsa, o cür kimliğin danmağa birini həm Sovyet zamanı o cür bir zat yoxmuş. Hətta zar zamanı ondan qabaqda da görünmür ki, o cür çalışala bir sistem yaradırlar ki, bir Azərbaycanını ruslaşdırala ya rus əslən eləyələ. Amma ki, bu günəydə o məsələ çox böyük və sistematik illər boyu qabağa gedib təhqirlərlə, tohinlərlə, ya Azərbaycanlı olmağı bir dənə İranın düşməni bilməklə ki, yəni türk gəlib, yəni həmişə türk eləməsin, elə İranlı dağdan, Moğol bu cür zatlarla irtibat veriblər və məktəblərdə də bütün bu məsələni gətiriblər ki, biz çox sistematik illər boyu çalışıblar uşaqlara öyrətsinlər ki, sizlər farsız və sadəcə diliz dəyişilib ya ariyayısız bu cür məsələləri qabağa gedib və onun əlavə də ki, belə quzeydə öz Azərbaycan dilində məktəblərin olmağı və öz tarixi deyərlər indi lap yaxdı açıq dasına və hətta Sovyet zamanı da belə azdan çoxdan bir tarix məsələsi ki, Azərbaycanların tarixi nədir biraz gündəmdə imiş. Vəli bizdə Cüneydə o cür bir məsələlər çox belə təhsil. Hətta bir tarix yazan da görürsünüz ki, canı təhlükəyə düşür və eləyə bilməz ki, bu məsələlərə hətta mədrəsələrdə bir dənə müəllim bu məsələni mətrəh eləyir. Və indi də hələ də vardır ki, gənc uşaqlar mənlə danışanda görürsünüz ki, deyirlər ki, bunların tarix müəllimləri hələ də onlar Aryanın izini məktəbdə öyrədirlər və bu öyrədənlərin bəziləri də o asimil olmuş Azərbaycanlılardır.
Və burada bir vacib məqama da toxunmaya bilməz. Çünki Amerika Konqresində İrandakı Azərbaycanlıların da problemlərinin gündəmə gətirildiyi dinləmələrdən əvvəl və sonra bir çox İran rəsmiləri və hətta xaricdə yaşayan İranlıların da bəziləri iddia edirlər ki, əslində Amerika və Qərb ölkələrinin İranda yaşayan milli azıqların problemlərini gündəmə gətirməsinin səbəbi İranı parçalamaq niyyətidir. Hətta bir çox İran meyilli internet resurslarda Amerika Konqresinin İrana Azərbaycan dilində verilişlər yayımlamaq ideyasında eyni səbəbi bağlayanlar var. Faktı zamanı isə bu cür iddiaların cavabında deyir ki, əslində Qərb milli azıqların hüquqlarının qorunması məsələsində çox gec qalıb və İrandakı şah rejimi indi də İslam rejiminin şovini siyasətinə göz yumub.
Bu da bir İranda bir, əlbəttə eşikdə də şəhər bəzilər bu məsələni deyə bilərlər. Vəli İranlılarda köllən uzun bir zamanda bir kültür vardı ki, hər nə mənə nə qabaqdan planlanmış bir nədir ki, biz İranı parçalasın, İranı birləşdirsin, bozsunsun. Bu əslən o cürdə biz belə neçəz bir müddətdir ki, təhqiz yox, bütün Azərbaycan, Güney Azərbaycanın faalları belə eşikdə biz çoxlu yerlərə müraciə eləmişik və bütün dövlətlərdən deyirik ki, hətta BMT-də mən bu keçən yay işləyən zaman deyirdik ki, sizinlə İran dövlətinin ya Pəhləvi rejiminin Azərbaycan millətinə bu polisiləri broadcastingizdə bu radiolarda nə fərqiz var? Elə onlar da bütün istəyirlər ki, hər nə fars olsun. Elə siz də əmələn o işi görürsünüz. Ya BMT-də kolən bu məsələyə çox diqqət verilmirdi ya dövlət Avropa parlamentında ya Amerika dövlətinin zadında görürsünüz ki, bütün verilişlər hamısı fars idi və bir qədim zamanlar məsələ oydu ki, deyidilər ki, xop, bizim bir az müddət verilişimiz var, neçə saat verilişimiz var. O verilişi görə fokus eləyək çoxu o rəsmi dilin üstündə ki, çox adama Elə bilək ki, çox dinləyici özümüzə cəzb eləyək. Amma indi ki, saatlar Amerikadan farsı dilində verilişlər verilir. Əgər bunun iki saati da verilməsə bir ayrı millətlərin haqqında. Bu, əslən, Amerikanın özünün biz dəfaatlara demişik ki, özləri də elə həman cürə görsənirlər ki, istilə farsı dilinə fəqat önəm versinlər. Ona görə bunların da Amerika devləti də çalışır ki, özün hamın Azərbaycanlar da orada böyük millətdirlər və çalışır ki, bunu görsə də ki, bunların öz dillərində istəyir ki, proqram yarsın. Bu, İranın parçalamağının qabağını alacaq. Nəinki İranı parçalamağa kömək edəcək. Bu səviyyədə ki, dövlət iş qabağı aparır. Bu səviyyədə ki, eşikdə olan bu opozisyonlar İranla ki, istəyirlər İran İslam dövləti getsin, bunlar işə görsün. Bu tür getməkləri günbəgün o faallara ki, istiqlal istəyirlər və Azərbaycanlılar ki, istiqlal istəyirlər, onların tədadına çoxaldır. Və bunu da əksinə görmək belə çox həmən o fikirlərdən gəlir ki, illər boyu İranda ilə hər zadı hər bütün İranın müşküllərin ya Amerika müşkülü görüblər ya İngiliz müşkülü görüblər və bu dənə popüler bir şeydir İranda. Yəni heç vaxt İranın vəziyyəti nədir ona məsuliyyət daşımayıb və indi yenə də istəyirlər İllər boyu asimilasyon, irqçılıq hər səviyyədə, media səviyyəsində, hər yerdə getdiğin, indi də istəyirlər yıxdəsinlər ki, Amerika bəlkə eləyə bilsinlər ki, Amerikanın da bu qısa verilişi də Güney Azərbaycanlı onu zad eləsinlər, onu qabağın altından. Vəli də indi bir zaman olub ki, ey qədər millət, milyonlar millət çıxdılar eşiyə, etiraz elədilər və dünya da yavaş-yavaş görübdür ki, bu millət yorulubdur və öz haqlarını istəyir və bunlara əgər ki, bunlarınla insan haqların nəzərə almasa özü bir dənə demokratik məmləkət görsənməyəcək.
Belə, bu dəfə həm yerdə İranda yaşayan Azərbaycanlıların problemlərindən danışdıq. Kanada'da yaşayan hüquq müdafiəçisi, Azərbaycanlı Siyasi Məhbusları Müdafiə Assosiasiyasının sədri xanım Fakhri Zamaninin yardımı ilə. Gələn dəfə isə xaricdəki Azərbaycanlıların Novruz bayramını qeyd eləməsindən xəbər tutacaqsınız. Bir az gecikməyimizin səbəbi isə odur ki, bir çox ölkələrdə Novruz bayramı ilə bağlı istirahət günləri verilmir deyə, Azərbaycanlılar da bayramı geniş şəkildə həftə sonlarında qeyd edirlər. Odur ki, bu haqda gələn verilişimizdə bir həftə sonra. Bu həm yerdə isə bələdçiniz mən idim, İlkin Məmmədov. Sağ olun, bayramınız da mübarək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək
3-4.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi artıq yekunlaşmaq üzrədir. Bir az əvvəl İlkin Məmmədovun təqdimatında Azadlıq Radiosunun yeni layihəsi olan həmyerli verilişini dinlədiniz. İran-Azərbaycanlılarda həsr olunmuş bu dəfə həsr olunmuş sayıydı bu rubrikanın. İndi isə söhbətimizi artıq yekunlaşdırmaq üzrəyik. Təqdimatçı bugün mən İlqar Rəsul idim. Doktor Ziya səhhəti ilə bağlı problemi olduğuna görə bugün onun işini mən görməyim istəmişdi. Biz də bunu nə dərəcədə uğur elədik, dinləyicilər deyə bilərlər. Bir neçə məsələyə toxunduq. Ölkədə prezident seçkiləri, Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbər bu işdə bizə kömək elədi. Eyni zamanda insan səhhəti, problemlər, öskürək, yayılan öskürəklərlə bağlı professor Adil Qeybulla ilə danışdıq. Fuad Ağayev vəkil bizə qanunların işləyib işləməməsi ilə bağlı söz söhbətə dair öz fikirlərini söylədi. Nəhayət ki, sonda biz həm yerli verilişini dinledik. Arada Hüseyin Bala Səlimovun da şərhi getmişdi efirə. Bugünlük artıq bu qədər. Söhbətimizi yekunlaşdırırıq. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi martın 25-ci 25-də olan buraxılışını başa çatdırır. Təqdimatçı yenə də təkrar edirəm. Mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qarı bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm verir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.